Түркменистанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісін. Азат хабар, имайлы велесі, дербезе, нокот.нет адресіне мейл ұрысыңыз, сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізе келер. Оны акыллы телефонуңызды yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde saýfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Saýfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewap täze ilgije Aşgabat bilen arada gurulacak teleköprü üçin repetisiýa geçýär. 29-njy dekabrda Lewap vilayatynyň administratif merkezi bolan Türkmenabat şäheriniki baş faýdak meýdançasyna oturdulan başarçanyň töweregine 31-njy dekabr täze ilgije Aşgabat bilen arada gurulacak teleköprü üçin repetisiýa geçilýär. Taýýarlyk işlerini her mekdepden 3-12 ýaşlaryndaky ýaşgydy we ýaşuly nesil çekilýär. Repetisiýalaryň jekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistan her ýyl täze ilgijeti welaýet resmileri teleköprü arkaly Aşgabat bilen baglanyp täze ýyl gutlaglaryny beýan edýärler. Bu gutlaglar döwlet telewizionyna güni ýaýlymyna efire berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyny ulaş şu günler Türkmenabatda teleköprü üçin taýýarlyk işleri dowam edýär. Habarçymyz 29-njy dekabrda repetisiýalaryň geçirilendigini habar berip, bu çäreleriň 30-njy dekabr güni hem dowam etdirilýändigini maglumat berdi. Repetisiýa çekilýän gyýyllar agyşykda bolup, olar orta mekteplerden saýlanyp alınypdyr. Habarçymyz güni ýaýlymyna geçiriljek teleköprä taýýarlyk işleriniň 31-nji dekabr güni günlük hem dowam etdirilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň bayramçylyk çäreleri köprenç döwlet telewizioniýasy üçin öňünden surata düşürilýär. Çäreler üçin saýlanyp alınýan ýurt raýatlary döwlet telewizioniýasyna niýetlenýän görkezme bayramçylyklarda köprenç emeli ýylgyrmagy mejbur edilýärler we olardan wagtly-wagtyna el çarpmak we bayramçylyk şowuna goşulmak berk talap edilýär. Çeýle görkezme bayramçylyk çäreleri ýaňy ýakyny Mar welaýatynyň administratif merkezine agyň öňüne geçirildi. Döwlet telewizioniýasynyň işgärleri görkezme bayramçylyk çäresini öňünden video ýazgy etdiler. Adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylan wagty el çarpmaly. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buyrugy görä toýly wagtlaryna geýinen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gülläp ösýänligini görkezmelidir diýip Azatlygyň habarçysy 27-nji dekabrda Mardan habar berdi. Adatdaky fiýaly ertir 31-nji dekabrda welaýatlar gün ýaýlymyny Aşgabat şäher bilen gün ara gatnaşyga çykýar. Şonuň üçin esasy repetisiýa ertir 31-nji dekabrda geçirilýär diýip Azatlygyň lewapdaky habarçysy 30-njy dekabrda habar berdi. Türkmenabatda dowam edýän repetisiýalar ýöneki raýatlaryň başarçanyň töweregine barıp görmek mümkinçiliklerini öňüni baglaýar. Başarçanyň töweregini seýil etmek ol ýere gezerenç etmek çäklendirilýär diýip bir Türkmenabat ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Bu ýyl Türkmenistanlar tapgyr 2-nji ýyl ýurtda häkimetler tarapyndan erjellik bilen inkar edilýän koronavirus pandemiýasynyň fonuny bölekleýin karantin çäklendirmeleri astyna täze ýyla gadam basýar. Azatlygyň habarçysy has adal bayramçylygyň öňýany lewap sewitine ýerli ýaşaýjylaryň pandemiýa çäklendirmeleri astyna we ykdysady kynçylyklaryň arasyna täze ýyl bayramyna görýän taýýarlyklary barada habar berdi. Galibiýetde 10 gün töwereg munanadal 21-nji dekabra geçilen gije lewapda turan güýçli ýel sewitiň başarçasyna ýykylmak howpuny awandyrdy. Azatlygyň habarçylary şu günler töweregine teleköprä taýýarlyk görilýän sewit başarçasynyň 21-nji dekabra geçilen gije häkimetler tarapyndan güýçli ýelden halat edilişi barada habar berdiler. Habarçymyz Baýdak meýdançasynyň 1-nji ýanwary çenli şäher ýaşaýjylary üçin çäklendirilýändigini habar berýär. Galibiýetde onuň maglumatlaryna görä teleköprä görilýän taýýarlyk işlerine bu ýyl geçen ýyl bolşýal büdjet işgärleri çekilmeýär. Her mekdepden 3 tane ýaşgydy we ýaşul nesil teleköprü arkaly gönü ýaýlymyna paýtagt Aşgabada baglanar diýip habarçy aýtdy. Döwlet mediýasy bayramçylyk günlerine niýetlenip tewitlerde öňünden geçirilýän görkezme çäreleri barada habar bermän, bayram günü gelip ýetene beýlenip şatlanýan adamlary efirde görkezýär we köplenç olary bir karar we bagtyar ýurdun ruhy bilen raýatlar atlandyrýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk önümlerinin bahaty ýerlerde ýokurlanýar. Birnäçe günden beri bahalar gün sayyn üýtgäp durýar. Barlykda paýtagtyň supermarketlerinde mata, eşik we gap, çanak ýaly önümler arzandyrylan bahadan satylýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä, azyk önümleriniň käbir görnüşleri bir günde ortaça 40% ýokurlanypdyr. Düýün her kilogrammy 5 manatda satylan pomidor şuwun 7 manat, düýün 8 manat bolan hyýar şuwun 9 manat, kiwi öňki 15 manatdan 30 manata ýetdi. Meýwe suwunyň bahasy 10 manatdan 16 manata çenli ýokurlandy. Rabatly daşary ýurt maýonezi 40 manatdan 50 manata çenli gymmatlady diýip habar çaýdyar. Onuň söýlerine görä etiň bahasy bir näme durnukly bolmagynda galýar. Geçen hepdeniň ahirinde bahasy kesse ýokurlanmagyndan soň etiň häzirki döwlet tarapynyň kesgitlenen bahasy üýtgewsiz 1 kilogrammy 70 manat derejesinde galýar. Bu Merkez Bankyň kursy boýunça 20 dollara barabardyr. Bu bahadan et önümlerinin düzümi dürlü olup bilýär habarçylaryň söýlerine görä ýurdun welaýetlerinde gaba salınıp satılayan etin düzümünde bağır öykün yali biyolukları hem koşulyar. Barlıkta 30. dekabrda yerden aşkavatta teke vaadarında dundurulan daşarı yurt etin 1 kilogramı 35 manada satıldı. Satu 1 saatin köp devam etmedi, et hemme yetmedi deyip havarçayma daytti. Bakaların hedirki yokorlanışı subsidiyerlenen azı önümlerinin narkına da teyitir etti. Çäkli mukdarda satylan subsidiýerlenen azyk önümlerinin käbir görnüşleri, hususan da ösümlük ýağy we şeker, soň hepdede tas ikesde ýokurlandy. Azyk paýlary öýlere eltilýän paýtagtyň tapawutlukda sebitlerde subsidiýerlenen bahalardan satylan azyk önümleri tas ýok diýen ýaly. Welaýet ýaşaýjylarynyň täze ýylyň öňü terasynda subsidiýerlenen önümleriň has köp satuwa çykarylmagy baradaky umytlary uzalky ýyllaryň tejribelerinden tapawutlukda şu gezek başa barmady. Bu aralıkta Aşgabatyň supermarketlerinde arzandyrylyşlar ygylan edildi. Ýurdun resmi habar beriş serişdelerine görä, Jomart söwda şygarasynda geçen bu söwdanyň çäginde täze ýyl bayramçylygy sebäpli. Uly söwda merkezlerinde käbir haritler 50% çenli arzandyrylan bahadan satylýar Azatlyk habarçylary. Arzandyrylyşlaryň esasan ýurdun içinde öndürilen sanagat önümlerine şeýlede möhleti tiýil gutaryan azyk önümlerine degişlidigini aýdýarlar. Garaşsyz Neşir Türkmenistanyň kronikasy Aşgabatdaky söwda merkezlerinde we bazarlarynda ençeme haridiň we önümiň hakykatdan hem arzan bahadan satylýanlygyny habar berdi. Neşirin habaryna görä bir karar bahtyarlyk Aşgabat söwda merkezi lerinde gapgaşlar ortaça 30-40% arzandaptyr. Altyn Asyr bazarındaky dukanlarda bolsa ýenanlar mata satmalyarlar. Öň 700 manatlyk pombark mahmalyň bir tikimligi indi 500 manatda satylýar. Suzana atly matanyň bahasy 400 manatdan 360 manada, gulýöpek matasy 420-den 350 manada çenli arzanlady. Eng uzun nowatlar 120-den 90 manada çenli arzanladylan meşhur ştapel matasy üçin düzüldi diýilip habarda edilýär. Türkmenistanyň kronikasy satyjylara talgylanyp olaryň şeýle arzan bahadan satmaga mejbur edilýänligini we häkimetleriň olara söwda ýerlerinden hem patent ruhsatynyň mahrum etmek bilen haýwat atýanlygyny habar berýär. Biz koronawirusa garşy çäklendirmeler ýangy gowşadylmagyndan soň ýany işlep başladyk. Indi bolsa haritleri öz ziyanymyza satmaga mejbur edýärler diýip Neşir paýtagtyň bazarlarynyň birinde işleýän söwdegäriň sözüne talgylanýar. Habarda Aşgabatda arzanlydan azyk önümleriniň arasynda 1 kilogramynyň bahasy 70 we 110 manat aralygyndaky süýjüleriň birnäçesi arzan bahadan satylýanlygy aýdylýar. Häzir şol süýjüleriň 1 kilogramy 20 we 24 manat aralygynda satylýar ýöne adam başyna 1 kilogramdan köp satnalyp bolmaýar. Dukanlaryň we tekçileriň öňünde uzyn nowatlar düzülýär diýilip habarda edilýär. Aşgabatda çöregiň uly nowatlary hem saklanýar. Döwlet dukanlarynda çörek satlandy, adamlar ýerden sagat 5-den nowata durýarlar. Söwda ýer sagat 6-da başlanýar we bir sagatdan soň çörek gutaryar. Dip bu arada 29-njy dekabrda habar beren Türkmenistanyň kronikasy neşri Aşgabatdaky dukanlaryň biriniň öňündäki nowatynyň videosyny hem çap etdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tede malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkiye'de Türkmenistanlı bir çopon başlığını öldürmekte ayıplanıyor. İstanbul'un Arnavutköy etrafının Hadımköy etrafçasına yerleşen bir fermada başlığını öldürmekte ayıplanıyan Türkmen rayeti kadiyet cevapkarçılığını çekiliyor. Kadiyet dinlenişi İstanbul'un ikinci ağır ceza kadiyetine geçiriliyor. Türkmen boğutuna göre Türkmenistanlı çopon öde işleyen yeri olan bir fermanın iyisini 2500 lira meşbirine zahmet hakkını vaktını töleme üçün atıp öldürmekte ayıplanıyor. Sözcü neşrine göre Türk prokurorları Türkmenistan'ın rayeti 44 yaşlı Şöhrat İkramov'a fermanın iyisi Sertaş Yorgan'ı öldürmekte günah bildirip onun Türkiye'nin cinayet kodeksinin Bilkasay'ın adam öldürmek maddesi boyunca ömürlük türme tutuluğunu hüküm edilmeğini talep ediyorlar.
Zahmet hakkımı tölemedi. Ben kim tüpünü elime alıp satmak istedim. Bunun için cinayet cevapkarçılığını çekilecektim bağırdı fikir edip tüpünü satmaktan el çektim. Mal yatağı varıp tüpünü izine koymak istedim. Mal yatağı varanımda malları atmak varada fikir ettim. Yönüm ona vızdanım razı olmadı. Ol yeri terk etmekçi oldum. Sol vaat Sertaş Yorgan'ı gördüm. Ol beni göründü yarağını eline alıp mağa tarıp iki yedek od astı. Ol yeni bir yedek mağa od açmakçı bolundu. Kaptaldaki otoğu geçtim. Meni atıp bilmedi. Bu utka yağlı bir yerde gizlendim. Men kapini açıp açmağın kam, ol yeni bir yedek mağa odaştı. Bir ok ayna degdi. Men sonda arkamdaki tüpünü elime aldım. Kapıdan ziklan vaktim yeni bir yedek odaştı. Men sol vaat kastım. Sonun için ol meni atıp bilmedi. Das çık deyip kıyırdı. Yeni bir yedek odaştı. Men gizlenip oturun yerimden dasarık çıkman, tüpün deyirap ona üç yedek odaştım. Yere yıkıldı, bıtnamadı. Ol yerde vakti yeni bir yedek od açmadım. Onun telefonu yerde yatırdı. Telefonunu elime aldım, yönü kodlu bulunsun açıp bilmedim.
Deyip sözcü neşri günah bildirilen Türkmenistanlı'nın sözlerini sitirleyer. Kadiyet dinleşikine merhum Sertaş Yorgan'ın ayalı Kader Yorga iki çağasının yetim kalını onaydıp günah bildirilenin cenayete çekilmeyini talep etti.
Güman edilen bilin adamımın arasında düşmançılığın bağırdığını bileme oktum. İlki vada adamım güman edilenin radiydi. Son olsa onun mallara ziyan yetiriyenliğini ve onu işten çıkarmak isteyenliğini etti. Vakadan bir hepte odal onu işten çıkarıptı. Firma başka bir iş yer alıptı. Vakanın bolun günü tezi iş yerin eli dövüldü. Men şol gün adamim bilen telefonda gürleşenimde ol muna etti. Onu lokmana kirip izine gelende tüpünün oğurlananlığını gongşu turanı bega aydıptır. Sonra bu vaka oldu. Kuman edilene arda şikayetim var. İki çağam yetim kaldı. Cezalandırılmağını isleyerin.
Deyip merhumun ayalı kaziyetten sitirleniyer. Sabah neşrini uren dinlenişikte kazi İkramov'un polisiyede yadan düşündürüş bilen kaziyette aydan zatlarının arasına kapma karşılığın bardığını aydıp od açılandan sonra yeri yıkılan Sertaş Yorga yerde yatan vakti ona od açılıp açılmanlığını soraptır. İkramov merhum yeri yıkılanı ona özünün od açmanlığını yönü onun telefonunu od açanlığını aydıptır. İstanbul'un prokuraturası tarafından tayarlanan ayıplığa göre başlığını öldürenden sonra vakanın bolon yerini terk eden Türkmenistanlı polisiye tarafından Silivri'de tutsuk ediliptir. Şeyle de ayıplığa göre İkramov hüküm çıkarılsa ömürlük azatlıktan mahrum ediler. İstanbul kadiyeti bağırı olan sübutnameleri nazarda tutup günah bildirilenin destapkı tutsukluğunun devam ettirilmeyi varada karar çıkarıptır ve Novut'ta kadiyet dinlenişinin vaktini iyice süşürüptir. Sonki yıllarda Türkmenistan'ı itileşen iktisadi kıyınçlıkların fonunda yurt rayetleri ilkten çözülüğünü dışarı yurtları hususanla Türkmenlerden vaktayın vize talep etmeyen Türkiye çıktı. Türkmenistan'ın resmi ve yarım resmi haber serişteleri Türkiye'deki Türkmenlerin duçar olayan iktisadı durmuş ve kanunçuluk kıyınçlıkları var da haber vermeyer. Türkiye'nin migrasya yolluğunun noyabrın ahırına çap eden hasabatını göre Türkiye'de yaşayan dışarı yurtların arasında Türkmenler Iraklılardan son ikinci oranına duruyor. Migrasya hasabatını göre Türkiye'de kanuni yaşayış ruhsatı olan 118 bin tüvrevi Türkmenistanlı yaşayar. Yönü resmi del hasabatlar Türkiye'deki kanunu ve bir kanun migrantların sanının yüzler çömünün geçeceğinin diyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimiz dowam etdirýäris. Yer asa suwlar taplan Aşgabat City-niň guruluşyk meýdançasyna injenerçilik geologiýa işleri geçirilýär. Aşgabat City-niň guruluşyk müdürligi taslamanyň guruluşyk meýdançasyna injenerçilik geologiýa işlerini amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkmenistanyň Kronikosy neşri gözlegi işlerini geçirmek boýunça itrany Türkmenistan gazetine tender ýygnan edilendigini habar berdi. Azatlyk mundan özel ýeri deskanyň guruluşyk meýdanyna taslamaçylaryň yer asa suw meselesi bilen ýüz-beýüz bolanyny habar berdi. Bu ýagdaý guruluşyk işleriniň agramly bölegi onun toğutulmağını alıp geldi. Taslamanın yolbaşçıları olsa bu meselenin prezidenti xabar vermekten huvatir etdi. Devlet yeçiliğindek Nitrani Türkmenistan gazeti 25. dekabrda bay tecrübe iyi bulan kampanyaları Aşgabat City taslamasına çekme üçün halkara tender geçirilenliği vardı iki bildiriş çap etdi. Türkmenistan'ın kronikası hükümet gazetine çap edilen tenderler vardı ilkinci olup xabar verdi. İki tenderim kuruluşuk ve binagarçılık ministerliği tarafından ilan edildi. Yönü arzaları tapsırma üçin gün Aşgabat City-niň guruluşyk müdürlüginiň salgysy görkezilýär. Birinji tenderde müdürlik Aşgabat City-de ýaşaýyşy toplumlaryny gurmak üçin bölünip berilen ýerlerde giňişleýän injenerçilik geologiýa gözlegi işlerini geçirmek maksady bilen bay tecrübe iyi olan kampanyaları gödleyer. Ardaları tavsırma için belirlenen mehret 2021 yılın 9. fevralına tamamlanıyor. Yani İnjenerçilik geologiýa barlyk işlerini Aşgabat City-niň guruluşyny resmi taýdan badalga berilmeginden tas 1 ýyl soň we taslama işlerine girişilmeginden 2 ýyl geçenden soň bahar aýlaryna amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Ýatdysak Aşgabatyň 140 ýyllyk munasibetli şu ýylyň 25-nji maýyna geçirilen dabarada prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň hut özi Aşgabat City-niň düýbüne tutdy. Taslamany gurmak baradaky pikir 2019-njy ýylyň ahyryna öňe sürildi. Şu ýylyň iýul aýynda Azatlyk öz çeşmelerine salgylanyp Aşgabat City taslamasynyň guruluşyk meýdançasynyň epekli bölegine ýokary gatlakda ýalpak ýataklı ýer asty suwlarynyň taplanyny habar berdi. Munun bilen baglanykda taslamaçylar onurça belent binany öz üçin alýan şeýle uly toplumy bina etmegin soňu bilen uly kynçylyklary döredip biljekdiginden howatir etdiler. Taslamaga gatnaşan bir näçe hünärmen şonu guruluşy dowam etdirmegi mümkin näldigini we guruluşyk ýolbaşlarynyň bu habar bilen prezidentiň ýanyna gitmekden howatir edýänliklerini gurrun berdiler.
Indi olar bu habar bilen prezidentiň ýanyna gitmekden gorkýarlar. Ýöne guruluşyk hünärmenleriniň ählisi bu ýagdaýda gymmat bahaly, ýokary teknologiýaly nasos detgalaryny gurmazdan guruluşy dowam etdirmegi mümkin däldigini aýdarlar. Bu yerde de täze halkary howa menzilindäki ýagdaý gaýtalanyr diýerler. Ol detga açylandan gytky wagtyň içinde diwarlarda uly jaýryklary döräp basylady. Ýöne hünärmenler Aşgabat City-niň garawum kanalynyň demirgazygynda gurulýandygy sebäpli ýagdaýyň has çyny kaýdygyny we bu yerde ne 35 gatly bina ne de beýik binalar gurup bolmaýandygyny aýdarlar
diýip Azatlygyň bir çeşmesi ýuwulyň ahyryna habar berdi. Uzak ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň hidrogeologiýa meseleleri bilen meşgul onun bir garaşlı hünärmen şol döwürler Azatlyk bilen söhbetdeşlikde yerin ýokary gatlagyna yer asty suwlarynyň tapylmagyny özüniň geň almanlygyny ýöne Aşgabat City taslamaçylarynyň näme sebäpden garym galmagy başlanandan soňra yer asty suwlary tapylmaklaryny özüniň geň almanlygyny gurrun berdi.
Garawum kanalynyň demirgazygynda aktivitlerde yer asty suwunyň köp bolmagy hemme billi hakykat. O taýda käbir yerlerde yer asty suwunyň çuňlugy 1 metrden hem ýokurdy. Muny bilmek üçin çukur gazmak hukman däl. Hatda kanalyň günorta bölüginde gurulan täze howa menzili dağdan gaýdan yer asty suwlardan halas däl. Diňe yer asty suwlary giýje gündiziň dowamında sorup aýyrmak mümkin. Şeýle de bolsa 2017-nji ýylyň başynda howa menziliniň binasynyň çat açmagy diwarlarda jaýryklaryň emele gelmegi bilen daglanşykly mesele ýüze çykdy. Kanalyň demirazygynda ýagdaý elbetde hasçyny kaýbolar. Hünärmenleriň diňe howa menzilindäki ýagdaýyň gaýtalanmagyndan howatir edýändigine geň galýaryn. Hünärmen wolsalar muňa hukman ınanmalydylar. İlk wastan men näme üçin sol yerden guruluş işleriniň başlanmagyna düşünmedim. Munun özü guruluşy şeýle karar berilen wezipli adamlaryň düýbünden sowatsyzlygyny görkezýär
diýip hünärmen şonu gurrun berdi. Başga wadyň bu etrawyny guruluşyk dowam etdirilen halatyna Başka problemlerin hem yüze çıkmak ehtimallığı varada duyduruş verdi.
Yerastı suvları bilen bağlansıklı beylik bir ağır yağdayı sorlasmak, bu dünya bir yasıl meydanları değil, duğut hatta katadılan toprağı da ağırlasıp binaları hup salıp biler. Şeyli yerler üçün duğuda çıdamlı katı kımmat bakalı yürüti biton ulanmalı, bu katı kımmada düşer. Şeyli hem yerastı suvların yukarı bulmağı, seismiki hupu da yukarılandırıyar.
Deyip gidrogeologiya hünermeni gurrun verdi. Türkmenistan'ın tarihindeki en kımmat bakalı Aşgabat City taslaması Türkmen payitahtının demirgalık bölümünü Gurtlu su hovudanının koloyunu kuruluyar. Resmi malumatları göre toplumun umum meydanı 744 hektar olup 12-35 kat berentli olan ve 107 min ilat için niyetlenen 180 yaşayış çayı ve beylikli koşmaçı deskaları. Cem 200'den uğrak binanı öz için alar. Hünermenler o zaman yer titremesine sezavar olan Aşgabatlı 35 katlı binanı kurmağın neticesiz bolcaktuğu varada alada bildirdiler. 2017 yılın yanvarına sonki yıllarda bina edilen beylikli bir iri taslamada probleme yüze çıktı. Aşgabat Adın halkara huva mendilinin binası olunulmağı berlerinden sonra çöküp başladı. Sonra bu meseleni çözmek için Buick Construction Fransız kuruluşu kampanyasının hünermenleri getirildi. İkinci tenderde müdürlük Aşgabat City'deki yaşayışçay toplumunun kuruluşunu yokuru teknolojiyalı sahan olgunları ornaştırma için geniş darlık kârhanasını gödüleyer. Prezident Berdi Muhammedov'un başlangıcı bilen kurulayan Novut'taki milyardlarca dolarlık mega taslamanın kuruluşu İlatın ağlava bölüğünü garıplık girdabını itiren iktisadi çökkünlük şertlerini alınıp barlayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Yogsun Anna Urwan. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden bilen geçiriljek gepleşikleriň öňe syýrasyna Washington bilen Moskwanyň arasynda netijeli dialogyň bolup biljekdigini ananyanyna aýtdy. Ukraina bilen aradaky serhet ýakasynda jemlenen Rus goşunlary we Moskwanyň NATO-dan düýpli howpsuzlyk kepillendirmelerini talap etmek bilen güýçlenen dartgynlyklar arasynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 30 dekabrda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen yeni döwür gezek gepleşik geçirer. İki lider Rusya bilen yakın wagtda boljak diplomatik gatnaşyklary öz sınalyan bir näçe meseleni ara alıp maslahatlaşar diýip Aktamyň Milli Howpsuzlyk Kengesiniň Metwa sekretary Emil Horn 29 dekabrda bu gepleşik barada habary eglan edenini aýtdy. Kremlin Putin'in dünya liderlerine 30. dekardı veren bayramçılık arzularından çıkarayan neticelerine göre, Orsiyetin prezidenti öğrelerinin öğrelere hormat koymak ve birek uyrağın milli vekviyetlerini silamak esasında öne süyüşmek ve neticeli Rus-Amerikan gepleşiklerini kurup bilmek mümkünçülüğünü ananiyar. Bu gepleşik Birleşen Ştatların ve Rus resmilerinin 10 yanvarda Jenevada yararlar edilen gözökçülüğü ve Ukrayna üstünde yokorlanan dartkınlık meselesini ara alıp maslahatlaşmak için tayinlik koruyan vaktinde geçirliyar. Bu iki prezidentin arasında dekabr ayında geçirilen ikinci video gepleşik olur. Biden şu ayın başında Moskvalı kardeşine Rus koşunları Ukrayna hücum eden yağdayına yüzveyiz olacak gazaplı neticeleri varada duyduruş veripti. Joe Biden, Putin'i Birleşen Ştatların diplomatiya ve diplomat yol yorulgu üçün tayyardığına aydar deyip administrasiyanın ul dereceli resmisi jurnalistlere aytti. Yöne biz eger de Rusya Ukrayna'nı basıp olmak üçün ilerlese, kaytoğul vermeyi hem tayyar deyip ul resmi sözünün üstünü getirdi. Liderlerin arasında geçirilen sonki gepleşikten veri Kreml, Birleşen Ştatlar ve onun yaranlar tarafından reddedilmek ihtimallığı ulu olan talapların sanığını köpçülüğe getirdi. Olar, NATO'nun bir vaqtlar Sovet Soyuzunun bir bölegi bolan Ukrayna we Gürjistan ýaly ýurtlary täze agda döwletleri hökmünde öz hatarına kabul etmeli baradaky çağırış hem özüni alýar. Beýlek talaplar bilen bir hatarda Moskwa NATO'nun Terhet ýakasyndaky harby türgünleşikleri togtatmagyny, merkezi we günnogor Ýewropadaky harby berkitmelerini ýa-da çekmegini isleýär. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.